Znamo, stragare, mi istoričari koji se bavimo savremenom istorijom, znamo stragare kao mesto stradanja iz 43. ali njegova istorija naravno ne počinje ni 41. ni 45. kako su nas učili u školama. Ona je dublja i kad govorimo o temeljima obnovljene srpske državnosti u 19. veku, važno mesto na mapi srpske istorije ima upravo Voljavča. I mi znamo za Karađorđev boravak u Stragarima, znamo za sedište praviteljstvujućeg Sovjeta, upravo ovde u manastiru Voljavča, znamo da je jedan od najvećih junaka i prvog i drugog srpskog ustanka bio upravo Tanasko Rajić po rođenju Stragarac, ali znamo da je ovo mesto takođe davalo ne samo ratnike, kako Stragari, tako i Vlakča, Kotraža, Masloševo, Ljubičevac, da su to mesta koja su davala i ljude koji su dizali prosvetu, kulturu, umetnost, ne samo ovog rudničkog kraja i Šumadije, nego i čitave Srbije. Danas smo ovde okupljeni kao na jednom narodnom saboru. Mi smo, brat Dobrica Ćorić i ja, dolazeći iz Beograda i ostavljajući Beograd za sobom, nekako ostavili u velikom gradu i svoje brige, svoje strepnje, svoje nezavršene poslove i kako smo ulazili dublje u Šumadiju, kako smo prolazili Mladenovac, kako smo dolazili u Topolu, kako smo od Topole išli prema Rudniku, a posebno kad smo od Šatornje preko Blaznave došli ovde, prešli reku Jasenicu, došli ovde, zaista osetili da dišemo jedan drugačiji vazduh. I to ne samo vazduh zbog klime i blizine Rudničke planine, nego kao da smo na nekoj slobodnoj teritoriji, maloj slobodnoj teritoriji, gde se drugačije misli, piše, govori i gde nam način na koji razmišljamo i zaključujemo ne nameću tek tako ružičaste i srećne televizije, nego kako smo dalje od asfalta, kako smo dalje od sve prisutnog bežičnog interneta, kako smo dalje od signala mobilne mreže, mi počinjemo da mislimo drugačije, smelije, slobodnije, pa zvučaće možda pretenciozno, ali rekao bih i mudrije. Tako da oprostite ovoj nejakoj ruci i nejakoj pameti ako ne pogodi svaki detalj porodičnog predanja koji sami nosite, a ako bude išta mudro što čujete, to ne pripisujte meni, nego upravo ovom kraju i ovoj svetinji po čijim se svodovima nalazimo. Dakle, draga braće i sestre, ovde smo okupljeni na jednom malom narodnom saboru, neočekivanom za ove prilike da se svi ovde nađemo, i narodni poslanici, i oficiri srpske vojske, i sudije, i sveštenici, i profesori, učitelji, poljoprivrednici, svi smo ovde isto okupljeni u jednoj maloj zajednici sećanja, u jednoj liturgijskoj zajednici, ali nas ima upravo dovoljno da sa prošlima, postradalima u Stragarima, mučenički 43. ali ne samo 43. nego 41. do 45. godine, pa i sa onim budućima sačinjavamo jednu, rekao bih, ozbiljnu narodnu skupštinu. Pravu narodnu skupštinu sa narodnim suverenitetom, koja ne donosi političke odluke i koja ne deli vreme na prošlost, sadašnjost i budućnost, nego prebiva sve dok se Bogu moli, dok se seća, dok se pričešćuje i spoveda, prebiva kao jedna nadvremenska zajednica. Mi danas govorimo o zločinu u Stragarima iz 43. godine, koji je i dan danas zabranjen u srpskoj istoriji i u srpskoj javnosti. Kao što su zabranjeni antifašisti 43. godine u ovom selu vodili borbu protiv Nemaca, a zbog njihove borbe i napada na nemačke snage, Nemci popalili Stragare 23. avgusta 43. i 80 godina kasnije mi kao da ne smemo da im izgovorimo ime. I kao da se neka strepnja uvukla u nas da moramo da obrazložimo zašto se mi okupljamo ovde 80 godina posle. I naravno da ovde nema medija, ni iz Kragujevca, ni radio televizije Srbije, ni muzeja žrtava genocida, niti jedne institucije koja bi trebala da se seća srpskih žrtava. A tu smo mi okupljeni oko svoje majke Srpske crkve, koja u stvari jedina, i kad nema srpske države, ili kad je ona u ropstvu, u stvari sabira sećanje, čuva zavet i prenosi ga neizmenjen na nove generacije. I kao nekad, 1804. što nismo imali svoju pisanu istoriju, medije, novinare, koji nam oblikuju javno mišljenje, isto tako mi smo danas ovde okupljeni samoinicijativno i kao što se nekad u portama manastira i crkava uz krivo gudalo i kako su me, kad sam se istinski opismenjavao, u manastiru Vraćevšnica učili da je manastir i krivo gudalo ono što je srpsko ime sačuvalo, tako danas nemamo guslara i krivo gudalo, ali ovo što govorimo i o čemu ćemo zajedno razgovarati je nešto slično. Upravo ta narodna istorija je jedno živo predanje koje svedočimo svi skupa i koje treba da prenesemo i na neke nove generacije. Stradanje sela Stragara u avgustu 1943. godine najdramatičniji je događaj u Šumadiji i najveće stradanje jednog mesta od oktobra 1941. i velikog streljanja u Kragujevcu pa do partizanskog osvajanja Šumadije i velikog streljanja u Aranđelovcu u septembru 1944. godine. Između ta dva velika događaja, niti jedno selo u Šumadiji nije tako postradalo kao što su postradali Stragari. To je istorijska činjenica. Ali s druge strane, ono što možemo da kažemo sledeći slobodarske tradicije ovog kraja jeste da nemačke i okupatorske snage takođe od ustanka 1941. pa do dolaska ruske armije u jesen 1944. godine nisu nigde postradale kao što su postradale u Stragarima u leto 1943. I to ne treba kriti. Da je ovo mesto gde su Nemci, odnosno njihove pomoćne snage, šuc policija regrutovana uglavnom među Arnautima u okolini Novog Pazara, baš u ovom mestu postradali najviše krajem avgusta 1943. I to njihovo stradanje, njihovi vojni gubici, a govorimo o nekih između 20 i 25 poginulih u jednom ili dva dana krajem avgusta 1943. u stvari su odredili sudbinu interpretaciju ovog događaja. Da on decenijama ne bude pomenut niti u jednoj istorijskoj knjizi, da se o njemu ne snimaju filmovi i istorijske serije, a i da se dan danas nalazi na margini sećanja. Šta se to zapravo desilo ovde u leto 1943. Pokušat ću da govorim na osnovu dokumenata, a kasnije ćemo, kako je i Mati nekako u našem dogovoru odredila, da manje se postavljaju pitanja onome koji je uvodničar, a da se više postavljaju pitanja onim ljudima koji pamte to stradanje iz prve ruke. Dakle, leto 1943. godine bilo je vreme velikih odluka na svetskim bojištima. I neću ja ovde govoriti posebno o kvadrant konferenciji koja je prethodila Teheranskoj konferenciji, koje su u suštini donele podelu interesnih sfera među saveznicima. Tad su se Britanci, Amerikanci i Sovjeti u suštini dogovorili kakva je sudbina Balkana posle Drugog svetskog rata. I mogli smo da imamo najjaču otadžbinsku vojsku, kao što je u to vreme u Grčkoj bila najslabija otadžbinska vojska, dogovor velikih o podeli sfera u suštini je zapečatio našu sudbinu. Kao što su monarhisti u Grčkoj bili slabiji brojčano i politički i vojno u odnosu na revolucionare, tamo je stala britanska čizma, odredila ishod građanskog rata i jako malobrojni rojalisti su posle Drugog svetskog rata i posle 49. godine trijumfovali i stvorili demokratsku Grčku. Kod nas je situacija bila obrnuta. Iako je na ovim našim prostorima koje mi nekad peckajući drugu stranu nazivamo šumadijskom Vandejom, srpskom Vandejom, antirevolucionarnom, monarhističkom, odanoj svojim tradicijama. Iako je ovde monarhistička vojska bila brojnija, ravnogorska vojska, da budem precizan, jugoslovenska vojska u otadžbini, da budem najprecizniji, iako je ona ovde bila dominantna, u našim krajevima, u suštini, dogovor velikih diktirao je i našu sudbinu. I ovde će revolucionarne snage, iako malobrojnije, pobediti na kraju drugog svjetskog rata rojalistički. Nije slučajno da se upravo to vreme dolaska komunističkih snaga u Šumadiju u narodnom sećanju najčešće utisnulo ne posle oslobođenja i nakon oslobođenja, nego kad su došli partizani. Velika je razlika između ta dva pojma, posle oslobođenja i kad su došli partizani. A običan čovjek u stvari je zapamtio oktobar i novembar 44. kao vreme kad su došli partizani ili došli komunisti. Međutim, u leto 43. daleko od tih velikih centara moći koji su krojili našu sudbinu, dešavala se jedna živa, dramatična i epska srpska istorija na tragu ovih velikih događaja iz ustaničkog perioda iz 19. veka. Naime, u tom periodu, jedini u to vreme antiokupatorski, antinemački pokret u ovom delu Šumadije, koji je bio organizovan, brojan i spreman za diverzije i akcije protiv okupatora, bio je Ravnogorski pokret. U to vreme, na ovim prostorima, na teritoriji nekadašnjeg oplenačkog korpusa Jugoslovenske vojske u otadžbini, formirala se jedinica pod imenom Gorska kraljeva garda, na čelu sa komandantom kapetanom Nikolom Kalabićem, koji tek što je bio dolazio u julu 43. iz Valjevskog kraja i koji je na ovom prostoru formirao svoje jedinice. S druge strane, upravo ovdje u Stragarima nalazila se jedina na putu između Topole i Rudnika, odnosno između Topole i Gornjeg Milanovca, i nemačka vojna posada, okupatorska posada, koja je vršila rekvizicije i u ovom i u okolnim mestima i bila kost u grlu oslobodilačkim srpskim snagama da uspostave neku vrstu slobodne teritorije. Nikola Kalabić je često sa svojim jedinicama prolazio ovim krajevima, kretao se oko planine Rudnik, praveći oslonac na nju, izbjegavajući na taj način nemačke potere, ali su nemačke i bugarske snage iz Aranđelovca i okolnih varoši intenzivno u to vreme vršile pretrese terena, pokušavajući da i Kalabića i njegove vojnike ili likvidiraju ili zarobe. I desilo se upravo to da su tokom takozvane operacije Rudnik uspeli da u planini Rudničkoj pronađu jedinice Gorske kraljeve garde, da ih napadnu, da im nanesu osetne gubitke, ali ne i da ih razbiju, niti da zarobe samo Kalabića. Taj tragični događaj okončao se na kraju paljenjem manastira Blagoveštenje 23. jula 1943. upravo ovdje na teritoriji Stragara, što je bila opomena i svojevrstan uvod u avgustovsko stradanje. Tada, 23. jula 1943. bugarsko-nemačke snage iz Aranđelovca zapalile su manastirske konake manastira iz 15. veka i u tim manastirskim konacima izgoreli su jeromonah Joanikije Ilić i manastirska služavka iz Blaznave Milka Pantelić. To je dakle bio uvod i u stradanje Stragara, do kog će doći tačno mjesec dana kasnije. Šta se tu desilo? Dakle, u avgustu 43. u ovom mestu bila je stacionirana ne okupatorska, nego jedinica Srpske državne poljske straže. Ona je zamenila zbog nemačke nemogućnosti da pokriva čitave ove terene i ona je trebalo da obezbeđuje žetvu, da obezbeđuje rekviziciju namirnica potom i da bude garant mira okupatorskim vlastima na ovom području. Radilo se dakle o nekadašnjoj srpskoj žandarmeriji, koja je tada prerasla u Srpsku državnu stražu, vojne snage vlade generala Milana Nedića, i ona je trebalo da na neki način čuva mir na ovom prostoru, ne samo od ustanika, nego i od različitih razbojničkih grupa koje su harale ovim prostorima. Međutim, 21. augusta 1943. jedinica Jugoslovenske vojske u otadžbini pod komandom potporučnika Živorada Pavlovića, artiljerca, došla je negde predveče u ovaj kraj i razoružala snage poljske straže. Prema izveštaju sa terena, a sve ovo o čemu govorimo sačuvano je u arhivskim izvorima, prema izveštaju sa terena 25 pripadnika Srpske državne straže bilo je razoružano te noći, uglavnom kroz neku vrstu dogovora, budući da se jedan deo njih bio odmah pridružio ravnogorskim snagama. Međutim, To nije značilo i ukidanje okupatorskih i pomoćnih snaga na ovom prostoru, jer su već iste večeri ili sutra izjutra došle konkretno nemačke snage Schutz policije. Schutz policija bila je nemačka pomoćna policija koja je došla iz Aranđelovca i koja je trebalo da bude nemačka, ali je u to vreme od proleća 1943. godine bila delom regrutovana među Arnautima u okolini Novog Pazara. I ta jedinica koja je iz Novog Pazara došla u Aranđelovac, došla je uoči 22. avgusta ili samog 22. avgusta u Stragare i zamenila ovu srpsku posadu. Međutim, njihov boravak u selu nije potrajao. Nije prošlo ni 24 sata od prvog napada, kada je uveče 22. avgusta Nikola Kalabić lično sa vojnicima koji su ga pratili, uglavnom sa dobro naoružanim borbenim i iskusnim Valjevcima, delom pomognuti sa ljudima iz ovih prostora, kada su napali nemačke snage koje su bile stacionirane na više mesta u selu. Otpor je bio brzo skršen te večeri. Međutim, u jednoj kafani na mestu današnje pošte, koja je izgorela u nemačkoj odmazdi kasnije, stacionirala se nemačka poslednja linija odbrane. Pred tom kafanom u borbi poginuo je narednik Aksentije Jerinić zvani Lune, poreklom iz okoline Valjeva, i on je kasnije bio opevan u narodnoj pesmi, gde se narodni pevač obraća Živoradu Mišiću, komandu jurišno prateće brigade u Gorskoj kraljevoj gardi, i kaže: oj Mišiću, Sivitiću, idi javi Kalabiću i reci mu da sam pao za slobodu, živo dao. Narednik Jerinić bio je žrtva tog napada na nemačke snage. Kod njih je bilo više gubitaka. Po svemu sudeći, tri Nemca, odnosno tri okupatorska vojnika, pala su u samoj borbi, a kad su ušli u kafanu, predvođeni narednikom, potom potporučnikom Tihomirom Jovanovićem zvanim Karađorđe, upravo odavde iz susednog mesta Kotraže, nemački podoficir, starešina te jedinice, koji je komandovao snagama, uplašio se, sakrio se iza šanka i izvršio samoubistvo. To su bile nemačke žrtve toga dana u Stragarima. Međutim, oko 20 njihovih vojnika bilo je zarobljeno. I Kalabić ih je poveo dublje u Rudničku planinu. Povukli su se prema selu Ljubičevac, računajući da će sa tih 20-30 zarobljenika uspeti da na neki način privoli nemačku komandu u Aranđelovcu ili Topoli, ili pak krajsku komandu u Kragujevcu, da odustane od vršenja odmazdi. Nije se tako desilo. Već sutradan 23. avgusta stigla je nemačka kaznena ekspedicija u Stragare i bila je nemilosrdna. Iako se narod ovog kraja dobrim delom našao u zbegu, Nemci su bili pucali na sve što im se našlo pred očima. Toga dana u Stragarima je bilo, prema izveštajima državne komisije, zapaljeno oko 160 kuća sa svim pomoćnim objektima. Dakle, bilo je popaljeno sve ono u Varošici okolo što se našlo u nemačkom vidokrugu i što su imali vremena i logistike da u tom trenutku zapale i unište što se nalazilo pred njima. Kako savremenici pišu, jedan gusti veliki oblak stub dima podizao se tog dana nad Stragarima i videlo se u čitavoj okolini da se ovde desila jedna velika tragedija. Toga dana, gotovo ritualno po neki od njih iskasapljeni, neki od njih raspeti i zakucani ekserima za pragove svojih kuća, tog dana je bilo zapaljeno, neki i živi paljeni, zapaljeno osmoro stanovnika Stragara. Znamo im i imena, ali pored te ljudske žrtve, čitavo je selo gorelo, opljačkana je stoka i to je zaista jedan crni petak Stragara u Drugom svetskom ratu. Tu nije bio kraj stradanju srpskog naroda u vezi sa Stragarima. Nemački general Meissner, u to vreme prvi čovek nemačke okupacione policije u Srbiji, predlagao je da se zbog gubitaka u Stragarima i selu Crvanj kod Leskovca strelja još 1000 srpskih talaca na Banjici. Pa je misijom jednog Nemca koji je, ne mogu da kažem voleo, ali cenio Srbe, Hermana Neubahera, ta kvota bila ublažena i banjički logoraši nisu bili streljani. Međutim, talas nasilja prelio se na Novi Pazar. Budući da su policajci odavde koji su bili iskopani u Ljubičevcu, a koje su Kalabićeve snage za odmazdu zbog ove odmazde u Stragarima sve likvidirale u planini, oni su otkopani i preneseni u Novi Pazar. I tamo su njih oko 20, među njima i potom preci nekih od ljudi koje danas vidimo i u našem političkom i ekonomskom svetu, dakle oni su sahranjeni u Novom Pazaru kao nekadašnji pripadnici nemačkih formacija u nemačkim uniformama, a to je izazvalo čitav talas nasilja u novopazarskom kraju. Čitav niz napada na Srbe potom usledio u leto i jesen 1943. ubistva paljevine sela. Tako da je paljenje Stragara bilo samo jedno u nizu sa ovom tragedijom i na neki način i stradanje pazarskih Srba povezano je sa stradanjem šumadijskih Srba. To nas uvodi u jednu drugu perspektivu shvatanja ovog stradanja i ono što se nikad nije desilo, naravno, u socijalističkoj Jugoslaviji, da se ova mesta povezuju, a bio bi red da se danas povežu upravo zbog tog istog stradanja i te iste želje za slobodom i ponovnim ujedinjenjem. Međutim, Stragari u jesen 1943. godine nisu samo značajno mesto na srpskoj mapi, već sticajem okolnosti postaju i mesto značajno na mapi sveta. Zašto? Iako to zvuči preuveličano, shvatit ćete. U novembru 1943. na ovom prostoru, u obilasku snaga Jugoslovenske vojske u otadžbini, pa između ostalog i Gorske kraljeve garde, saveznička misija tročlana, odnosno četvoročlana sa jednim pridruženim jugoslovenskim članom, a na čelu sa američkim pukovnikom Albertom Sajcom, obišla je Stragare. I kad su saveznici došli u novembru 1943. godine u Stragare, zajedno sa snagama Nikole Kalabića i Gorske kraljeve garde, ovdje im je bio priređen doček za pamćenje. Kako nam sačuvanih 20 fotografija sa tog događaja pokazuju, saveznički oficiri koji su upravo u to vreme, daleko odavde u Teheranu, kako sam govorio, skrojili drugačiju sudbinu za srpski narod, bili su dočekani od naših seljaka toplo. Zamislite u onoj bedi i nemaštini srpskog sela, a uz to, uz čitavu paljevinu i dodatno stradanje i osiromašenje ovog sela upravo pred dolazak jeseni, zime, padavina, nestašice, uništene žetve, naš narod je odvajao poslednji zalogaj hleba i namirnica od svojih usta ne bi li dočekao te saveznike od kojih je očekivao pomoć i podršku. I ostalo je ironijom istorije zabeleženo da je u selu Konjuši, dublje u Gruži, ali ne mnogo daleko od ovog prostora, bio proslavljen američki dan zahvalnosti vrlo svečano uz pečene ćurane. To je srpski seljak obezbedio u jesen 1943. Kada nije imao koru hleba za sebe, za svoje goste i saveznike, od kojih je samo očekivao milosrđe i dobru volju, uspio je da pronađe i pečene ćurane. I Amerikanci, kako pišu ugodno iz onog vremena, osjećali su se kao da su na svom tlu kod svoje kuće u Americi, jer im ništa nije falilo. Odnos njihov prema Nikoli Kalabiću, generalu Mihajloviću, ravnogorskom pokretu, pa i najposle srpskom narodu iz Drugog svetskog rata, u suštini je bio svedočanstvo kako zapadni saveznici postupaju sa svojim saveznicima i malim narodima onda kad se to ne uklapa u njihove interese. Dok je general Mihajlović 1941. godine bio njihov poželjan saveznik, o njemu su pisali kao o balkanskom Robinu Hoodu najčitaniji američki časopisi. O njemu je u Hollywoodu bio snimljen film Četnici borbena gerila, glumio ga je hollywoodski glumac i predstavio ga kao romantičnog heroja otpora na Balkanu i u srcu Evrope. Onog trenutka kada im više nije bio u interesu i kad je srpski narod bio prepušten Crvenoj armiji i Staljinovom bloku i vojnom i političkom, oni su bili pušteni iz vodu. A general Mihajlović, iako je u avgustu 1944. upravo u ove dane izveo čuvenu misiju Halijard, spašavajući preko 500 američkih i savezničkih avijatičara, bio je prepušten Titovom staljinističkom procesu 1946. godine, streljan, pogubljen na do danas nepoznatoj lokaciji, isto kao i njegov komandant garde. Međutim, to nije bio kraj takve ironije i takve dvostruke politike. 1948. godine američki predsjednik Truman posthumno je dodelio najveći orden za strance generalu Mihajloviću. I tu se pokazala ta verolomna politika da je veliki saveznik svog odanog malog saveznika žrtvovao tako što je prvo stvorio u njemu uverenje o snazi, potom ga prepustio nemilosrdnoj velikoj sili sa istoka u to vreme, a onda na kraju komandantu koji je faktički do posljednjeg daha verovao u njihovu pomoć, pustio da ga streljaju, ali mu dao odlikovanje nakon što je streljan. Tako je završena epizoda ovog stradanja u Drugom svjetskom ratu. Međutim, draga braćo i sestre, kao što se nalazimo na ovom mestu i nedaleko od blagoveštenja paljenih u julu 1943. godine, prebivanje u srpskoj crkvi, deljenje njene sudbine, život u njenim zavetima, prihvatanje tela i krvi Hristove u ovim danima, umjesto gulašijade i različitih sličnih zabavnih manifestacija, daje nam vitalnost i nadu da nismo izgoreli i kad je sve izgorelo. I da nismo porušeni i bez krova onda kad svojim očima vidimo da nam je krova nestalo. Život i prebivanje i odabir žrtve i podviga gotovo zaboravljenih srpskih reči, a koji idu uz život sa crkvom, nas uvode i u večnu mladost i u večni život pre nego li bilo kakve alge koje poručujemo da nam se dostave na kućnu adresu. Mi smo se ovdje upravo okupili danas ne da bismo slušali istorijski čas, ne da bi bilo ko od nas bio važan, nego da bismo se sabrali u jednu zajednicu pamćenja, u jednu istorijsku zajednicu kakva postoji samo u Srpskoj crkvi. I upravo kao što je blagoveštenje bilo paljeno 1943. kao što je Voljavča stradala i delila uvek sudbinu srpskog naroda kad god je on stradao, kao što je Vraćašnica nedavno ponovo gorela, a stradala i pri padu Karađorđeve Srbije, i pri padu Despotovine, i kasnije od Nemaca 1941. Svaki put kada odaberemo taj život u crkvi, koji je uvek onaj put kojim se ređe ide i koji je ponekad posut i trnjem i iskušenjima, ali taj život u crkvi nas u stvari usmerava na ideju da nije sve propalo kad propalo sve. I da, iako je ovo selo gorelo u leto 1943. iako su i ove svetinje postradale 1943. godine, da ovde nikada nije prestalo pojanje i da nikada nisu prestale da se obavljaju svete tajne, a da uprkos onoj komunističkoj diktaturi višedecenijskoj, koja je zabranila i sećanje na ove događaje i počela da stvara novog čoveka sa novim vrednostima, kakvog ni za pet vekova Turci nisu stvorili, da se pokazalo da ipak crkva jača i od toga. I draga braćo i sestre, uprkos višestrukim stradanjima u Drugom svjetskom ratu, opet se mi, nije čudo kako nas ima malo, nego je čudo koliko nas ovdje ima mnogo, ipak se mi hvatamo u kolo, ipak i dalje pevamo da smo deca neba, ipak i dalje poje ovaj hram, ipak je on i danas i Srpska crkva, i eparhija Šumadijska, i manastir Voljavča, to mesto van svih zemaljskih vlasti i zemaljskih počasti. Mesto gdje se mi okupljamo, gdje se sećamo najboljih među nama i gdje to sećanje prenosimo i na nove generacije. Vama hvala na pažnji, na ljubavi koju ste izdvojili, na vremenu koje ste posvetili. Kaže, vreme je posvećeno kad se zaista posveti nečemu, kad nije bilo potrošeno na neke naše svakodnevne trice, nego kad je posvećeno nekom velikom događaju. Mi smo ga posvetili sećanju na postradale stragarce, na stradanje stragara i neka bi Gospod dao da ovo postane naše tradicionalno okupljanje uz molitveni minut, uz molitveno sećanje na naše pretke, a koliko god da se nas ovde okupi, ne samo za 80 godina, nego i za 81, 2, 5, 90, nikad nas neće biti malo. Jer su i naši sveti mučenici, a ovi ljudi koji su ovako mučenički postradali su takođe ne sveti, a sveti i sigurno mučenici, jer su oni uvek sa nama ovde. I zato lepo poje ovaj hram danas, jer i njihov glas, tihi, nečujni, peva danas sa nama. Hvala.